Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Dušan Matić Iskosa.
Postoji pesnička istina. Istina, ta istina ne dokazuje ništa. Ništa ne objašnjava. Ona nije istina života. Ona ne služi ničemu. I dobro je što je tako.
Tako je o poeziji pisao jedan od najpoznatijih srpskih pesnika 20. veka, nadrealista Dušan Matić. Rođen je u Ćupriji 1898. godine, a umro u Beogradu 1980. dan uoči svog 82. rođendana. Kao mladić prešao je Albaniju, školovao se u Francuskoj i u Beogradu. Bio je pesnik, esejista, romanopisac i mislilac. Sarađivao je i uređivao časopise Zenit i Putevi, potpisao manifest nadrealizma i pokrenuo almanah Nemoguće. Relativno kasno je objavio zbirke pesama Bagdala, Buđenje materije i Budna noć, a sa Aleksandrom Vučom napisao je roman Gluho doba. Bio je antitradicionalista, igrao se jezikom i smislom, izobličavao reči. Smatrao je poeziju neprekidnom svežinom sveta, i o njoj i o piscima sa kojima se družio razgovarao je sa novinarom Josipom Pabelom nekoliko nedelja pre svoje smrti, avgusta 1980. godine.
O, stvaranju dela, to kako se stvara delo, to je vrlo riskantno da se odgovori. Delo se znači, ne može da pretvori u pitanje. Ono je tako kako je komplikovano i svega izlačeno. I nema što kažem da li je udjelo učestvovao neko drugi ili nije. Šta ja znam ko je učestvovao? Onaj koji mi je pričao ili onaj koji zaboravio da mi je to pričao. Da sam ja zapamtio, on nije zapamtio. Ima tome tu tom, nema što tako u pitanjima i odgovorima kratko da se saopšte. To je jedan komplikovan posao koji se zove stvaranje u glavi. I onda kako to izlazi u pisanju, kako se pojavi u šerima i kada mu način. Znate, ne možete tako jednostavno da mi pozivati pitati da li je to jedan put, dva puta ili tri puta u životu.
Znate. Prošli put rekli, kad smo razgovarali sljedeće, da ste svoje pesme stvarali tako da, recimo, zapišete 3-4 stiha, pa posle opet 7-8 stihova i tako.
Ne, znate, pitanje proza i pitanje stiha su dva pisanja, ali dva toka. Oni imaju svoje zakone, koji nisu samo moji, nego pripadaju svima onima koji pišu prozu, koji pišu poeziju. I svaki čovjek koji to radi, individualno snalazi sa tim problemima proze i poezije. Nema nekih opštih pravila. Kako ja to čak i ne znam možda kako ja to radim. Zašto bi ja to baš ne bolje znao, možda neko drugi bolje zna nego ja. Šta ja znam kako pišu? I kad mi se šta javi, koja je ideja i da li je najpametnije to što mi se javlja ono što posle dođe.
Da ste nekad menjali ono što napiše?
Bože moj. Ja li sve knjige mogu svoje da ponovo piše? Malo na drugi način, možda malo celishodnije, možda malo sažetije, možda malo duže. Šta ja znam, neka poglavlja bi bila duža, a neka kraća.
Da li ste imali nekakvu potrebu da se vratite nekim svojim delima?
Pa ja se obično vrtim oko nekih teme, stalno. Nisu baš mnogo brojne teme koje ja variram. Ima pesme koje sam počeo pišem, koje nikad ne dovršio i koje sam možda podsjetao, neke nisam, pa se još negde vupio. Ima druga pesme koje sam jedan put napisao, nikad ih nisam više popravio. I to najviše volim, to su najbolje pesme. Tajni plamen nisam ja stvarao, to je tajni plamen je sklopio moj prijatelj, kako zove. To tako piše Dušan Matić, kako kaže. U stvari, to je izbor, je Ređep je napravio izbor. On je sve moje pesme izabrope napravio ovu da ima od svih mojih pesama, ne baš sve, nego uglavne pesme su.
A vaši su crteži u knjizi?
To su crteži.
Šta vas je navelo da crtate?
A šta me navelo? Navelo je pisanje. To je pored pisanja išlo tamo. To manje više automacije. To je popisao, do crteža sam tako došao. Vidite, ima vrlo raznolikih crteža. To je ono od prvih mojih kolaža. Eno ga tamo, original.
I kad ste ga radili?
30. godine.
To ima...
50 godina.
Pokušavajući da na neki način dešifrujem, to je ona lutka za vešanje dela.
Lutka je postala, u stvari su pluća žabe. Da, to su pluća žabe. Pošto sam vidio to liči na lutku žensku, ja sam ju pretvorio. Zato ima jedna ruka koja će da je dodirna. Ruka je prilepljena, razumije se. To je kolaž.
To ste ovde radili ili u Parizu?
Ne, ovde uglavnom.
Ovde u Belgrade. Ja sam se zamislio da naslov našeg razgovora stavimo Dušan Matić Iskosa. Ste vi i knjigu napisali o Bretonu, Jan Breton.
Pa da, mi gledamo ljude uvek je Iskosa, stvarno.
Mene je zapanjila jedna vaša pesma između dva otkuce srca. Čitava večnost.
Čitava večnost. Ja mislim to su tako. To su napisane pre 10 godina. U jednoj sličnoj bolestničkoj situaciji kao ove godine.
A ko je bio bolestan tada?
Ja sam bio bolestan. Pluća i sve srce.
Jeste bolovali bi tokom vašeg veka?
Jesam. Kad mi je bilo 23. godina, kad mi je bila 30. i ne znam koja, pa onda posle logora 42. pa 50. koji je tako. Ali to su bolesti koje nisu bile prave bolesti, nego tako neki zamor i tako.
Da li ste vi stvarno doživjeli ovo kao u pesmi Juče sam prvi put čuo kako mi srce, bar moje srce bije?
To sam zabeležio baš tačno u bolnici sve te stvari. I sjetio sam se jedine asocijacije, to je na taj sat, znate, koji su bili ovako uspravni, veliko, ono, klatni, znate.
Kao otkucao vreme.
Kao otkucao vreme.
Vjerojatno ste i osjećali kako ta dva otkuca srca leži.
Pa znate, ja nisam čovek koji je težio da piše pesme. Ja sam pesme napisao kao neki stvarno neki realni podatak o životu. To za mene deo života, znate. To nije deo neki da opišem neku pojavu života, nego to je, tako reći, sastavni deo ritam u tim danima čoveka. I vidite, ceo ritam pesme potpuno razlupan, ne liči na obične pesme koje se prave. Nego ovo pesma koja niče kao tako.
Razgrni travu, razgrni staro groblje, razgrni kost opranu zemljom i vremenom i čistu koko bistro onog koji prvi put voli vetru slučajnom pruži. Samo peva tajni plamen. Ne traži za trave žute do samo travu zelenu, inače ništa nema. I za staro groblja samo detinji plač što pomnom tvom čitanju toliko smeta, inače ništa nema. Ne traži za kosti do meso vruće što je oblaže i od misli neke zagrcnute, rumeno kad zatreperi. Inače ništa ne ima, samo peva tajni plamen. Veče ono vratiti se neće više, što igru našu tad prekinu. Kroz sumrak klis kuce ono vinu, ni klis ni veče našo nisam više. Samo peva u sumraku plamen. Kud luta sad ona staza, kad kiša nas vratila natrag, za izlizan samo ostaje mi prag da čuvam. A bolje bi možda bilo da pokisli do gole kože, do kraja staze da smo stigli. Samo peva iznad staze plamen. Pregršt reći što nisam stigao da ti kažem, na kraju blatne staze možda bih ti bio rekao, reći koje moram sve izreći, sad peku kasno usne tame, kasno gorka smešna reka. Samo peva u pregršti reči plamen. Al znam neko sutra opet, 16 imaće opet leta nalik meni na Bagdali, izgubljen među zvezdama i busenjem ponesen opet, bolom grdnim i ko život, neobuhvatnim proklet od bola opet nemo zaigraće na Bagdali. Samo peva na Bagdali tajni plamen. Da bajka, da nedovršena, da ostaje, da je ipak bio život.
Dušan Matić je bio veoma aktivan u socijalnom smislu, angažovan u javnosti, Udruženju književnika Srbije, kao urednik časopisa i almanaha, profesor u Beogradskoj muškoj gimnaziji, a bio je i prvi dekan Pozorišne akademije u Beogradu.
Na PV ja pišem takozvani moderni stil. Verovatno to dolazi od moje profesure.
Vi ste književnost predavali?
Književnost, ali i filozofiju. I jezik, francuski jezik.
To je u četvrtoj Beogradskoj?
Da, na što volim da ja predajem sintaksu.
Jeste rekli govorni stil. Jeste li proučavali govornike rimske?
Tako sam i otkrio da reči imaju i neko drugo značenje prenosno. Da, ali ne znači samo svezu. Ja sam znao srpski, a nisam znao francuski. Ja sam znao francuski, a nisam znao imeno drugo, ali kad je predmet, podmet rečenice. Ali devojci sreću hvali. To znači da samo ali ima neko značenje koje nije veza.
Nego svoje, sobstveno značenje.
Sobstveno.
A to ste zahvaljujući čemu?
Gramatikama, zato sam predavao gramatiku. I što sam pamtio gramatiku. Ovo ali koje vam pominje u mom pisanju igra vrlo važnu ulogu. Ono me je naučilo da reči mogu da znači nešto drugo, a ne samo ono što znam. Hoće da vam kažu. Ima čuvena poslovica, ali devojci sreću kvari, nastavlja od toga što je narod shvatio kad kaže ono, devojka je lepa, znate, ali nije bogata. Devojka je bogata, ali nije lepa i tako dalje. No je to izuzimanje, znate, ali je ovdje izuzimanje. Izuzimanje, ali devojci sreću kvari.
Jeste li Vuka proučavali?
Jesam u vezi s tim, znači.
Šta ste od Vuka?
Znate, ima moj naslov, Breton iskosa. Na francuskom jeziku to je vrlo lako, to je reč oblik. Ta reč se upotrebljava. U francuskom se dosta upotrebljava ta reč oblik iskosa. Kod nas dosta redko, ali kod Vuka ovo oblik, pošto sam nazvao knjigu André Breton oblik na francuskom, pošto ta moja knjiga prvo štampana na francuskom. Onda kad je odreda predana na srpski, treba da se kaže André Breton iskosa. Otvorim ja Vuka,
i nađete tu reč iskosa.
Latinski reč, latinski prevod iskosa.
Ovo, jeste znači proučavali Vukov riječnik?
Da, i njega je uvek prevrčan.
Šta vam on donosi?
On mi donosi, neverovate, sve legende stare koje se tu vrlo kratko izražavaju i nalaze. Oborati. Šta je to oborati? To znači seljak. Kad dođe kuga ili neka zarazna velika bolest, onda seljak mu pregne mlade devojke, pa obiđe celo selo. Obora, to je izora, celo selo izdvoji da ne bi bolest prešla tu granicu. To je ispisano u jednoj kratkoj ovakoj belešci o reči oborati. Potraži.
Nas je profesor Miodrag Popović uvek upućivao na riječnik. Ovo što je pisao istoriju srpske književnosti, romantizma. Ne znam da ste videli tu knjigu.
Sveti Aranđede, Mihajlo. To sam ja citirao negde svojim krivom.
Obora.
Obora.
Prolepo.
Osim što je bio prijatelj sa Aleksandrom Vučom, sa kojim je napisao i roman Gluho doba, kako je jednom rekao, u četiri ruke, Dušan Matić se družio i sa najvećim piscima svoga doba, Crnjanskim, Andrićem i Krležom.
Jeste imali susrete sa Crnjanskom?
Sa Crnjanskim, bili smo u školi istoj.
U istoj školi?
Pa da, u četvrtoj muškoj gimnaziji. Pitao nije kad je poslao prvi rukopis posle rata, da se štampa njegov, on ga je uputio meni sa komentarom, šaljem vama Matiću, pošto sam čuo da meni vrlo dobro govorite i mislite. A to je stvarno, ja sam Lela, znate, ona je jednom išla ulicom, ova ulica Takovska. I tu je čula na uglu, dečaci govore, mladići ovako, o Crnjanskom sinu, o Crnjanskom sinu. I ona došla meni pa kaže. I ja počnem se raspitom i stvarno čujem da ima jedna grupa koja je zaljubljena u Crnjanskom. Pa onda drugog Raska Petrića, čujem to znam. I onda dođem pa kažem, ovo ne služete,
omladina vam je pronašla svoje pisce, nemojte vi mnogo se truditi, da mi namećete neke. Tako je počela iskruška i štampanje Razga Petrovića i Cimljanskog i sve. Ja sam to prvi na nju ušio. I onda sam teo da kažem, nemojte da se izmotavam, da se pravimo sada, mi njima namećemo nešto kad oni već ima. Poslije ću oni da otkriju i nemojte mnogo da se trudite da nešto veštačke stvari. Tako je i počelo, znate, objavljivanje, štampavanje.
A vama je, kažete, i rukopis poslao?
Meni je poslao prvi deo svog rukopisa, prvih 20 strana, pošto on sam bio. To mene, znate, nikad ne ubrajaju. Ja imam divnu sreću. Ja sam dosta godina bio urednik, ne urednik glavni, nego saurednik u književnosti. To je najviše položaj koje ja volim. Ako već moram da imam nešto, da imam tako nešto. Drugi ureću, a ja da budem saurednik, to je da ne ureću. To je došlo na Crnjanske meni posao, pošto sam čuo da o meni ne zna šta progovorite, da je lepo i tako dalje. Evo vam šalje moj novi odlomak iz romana koji pišem ili tako nešto. I ja sam to odmah dao i mi smo to odmah štampali u književnosti. Tako je počelo štampanje Miloša Crnjanske. Onda su to preuzeli drugi, pošto znate da političari reši da je to vrlo dobro, da se on vrati, i tako dalje. Kad dođu te svoje, ja to ne volim.
Vi ste one...
Ja volim kad otkrijem nešto i to kažem. Da. Posle to preuzeo Tasa i on je to dosta dobro vodio, pa onda tu angažao i Ranković, sve je bila, znate, cela mašinerija.
A kad se vratio Crnjanski, jeste
se... Crnjanski samo, pa kad to dve prve mene mi došlo i tako. Ne, Crnjanski, ja se vrlo dobro... Posle smo ih izgubili, pošto on je nešto počeo tamo da i boluje i šta ja znam. Ja sam njega upoznao, to jest ja sam bio kod njega jedno dva put, mislim na ručku i na večer. Na ručku jedan put. Jednog podneva, u običaju, sreo sam se s Crnjanskim, on mi kaže, evo čekam da nađem Slobodana Jovanovića da ga povedem kod mene na ručak. I onda smo se mi šetali med Mihajlom, on bilazi di kafane, on bilazi akademijinu kafanu i tako dalje. I on tamo kod Kalimedana, nema ga. I najzad pođemo mi, kažemo, šta, nema ga, već je pola tri, nema ga. I mi pođemo ka kući i on kaže, znate šta, ajte kod mene na ručak. Pa ja kažem, pa šta ću sa Rejanski, sve možda vidi da neće biti pravo što nema ovoga, pa će nešto ljutiti, ne znaš šta ja dolazim. A mi smo prijatelji, znaš, pa možemo tako da ovdje se i drugče viđamo. I najzad ja ipak odim. Da ga znam da je bio, bit će nesrećan, kako on predvidom da izađe, da nije donosloga, toliko je priča da će on onda dovede Slobodana.
Kako je vama bilo na tom ručku?
Pa na tom ručku je bilo vrlo prijetno, pa smo mi prijatelji razgovarali ovako. I Crnjanska smo mu bili vrlo važno i tako da je, nije to ništa strašno. Više je on bio poražen nego njegova žena. Pošto njegova žena je ipak bila Žužička. Miru obražena, znači. I pošto nije bila iz partije Slobodana Jovanovića, on je znao da ona nije, da on nije htio zbog nje možda doći. Pošto Ružići su bili radikali, a Slobodan je bio liberal. Ne, Crnjanski je čovek, eto, to je on se malo zaneo, znate, on je bio diplomata pravi. On je bio novinar u poslanju, izveštačima, novinski izveštač vezan za ambasadu. On je bio lektor, znate. Nije li kao profesor angažovan, nije kao diplomata, nego kao profesor. Crnjanskog je angažovao jedan poslanik koji je bio iz Šabca. Bila su dva diplomata, bio je Crnjanski, otišao u te, kako se su oni zvali?
Ataše za štampu, tako ne.
Ataše za štampu. I Vinaver je bio.
Vinavera
je uzao Fotić, ambasador Fotić, uzao je Vinaver, pošto je Šapčan. Crnjanskog je uzao ovaj drugi ambasador, kod sebe. Tako su otišli u dva radna kraja. Crnjanski je voleo sebe, prema tome voleo svoje pesme. To zašto ljudi kao što su literati, to su uvek bića, pola stvarnost, pola nestvarnost.
Da li ste pratili dela drugih autora?
Od književnika je otišao Andrić, ali ranije. A Andrić je došao odmah poslije. I odmah se ubacio u diplomaciju jer je znao šta hoće. Jedin čovjek koji je znao šta hoće 14. 18. godine, to je Ivo Andrić. I on je to radio i drsko i bezobrazno. On je prvo bio se vezao za Zagreb. Spontano iz Bosne, kad ideš, nećeš najde u Zagreb. Mada mu je namigivala Srbija, on nije umeo da se tu približi, pošto je bio katolik, znate. On nije znao kako će. I niko ne zna, znate. Oni je, svi kažu, on je posle svojih mature otišao u Zagreb, pa ne znam, posle u Poljsku.
U Poljsku, da, u Krakov.
E, da, u Krakov. U Krakov. Ali,
ne, u Beč prvo, pa u Krakov.
E, da, e sad. U stvari, on je prvo, kad je maturirao, odmah prešao u Srbiju. Da vada na njuši šta je to Srbija. I nije se usudio da ode dalje, nego do Užica. I mislim da je u Užicu čuo, i to je uvek prepričavao sad, kaže, tamo me je sreo jedan mladić, kaže, maturant kao i ja, i to me je tako, i kaže, da vam pokažem Užice, i da dođete kod mene, kod kuće, moja će se majka obradovati. Maturant vada. Užički vodi Andrića svoju kući, majka njegov na prozor, on viče, majko, znaš, vodim ti gosta. A majka sa prozora viče, ako, samo da nije radikal. I ja mislim da je Andriću bilo jasno da u ovoj zemlji samo politika postoji. I on se vratio natrag. Znači, nije se još bio rešio da kida.
A jeste vi...
I onda otišao u Zagreb i onda je drastično prekinuo. Poslednje vreme smo bili onako baš prijatelji. Dolazio je na ručkove, najčešće ipak kod nas, jedna večer. Inače išao kod Ace Vuča i kod Marka Ristusa. Da, poslije nešto prestalo, ako nas je dugo dobro.
Pošto je poznato da je on bio tako zatvoren čovjek za javnost, da li se u kontaktima sa vama otvarao, da li priča o sebi?
Nije morao pričao. Ja, on je me bio razumljiv, znate, uvek me je bio razumljiv. On je jedan od pametnih ljudi koji zna svoj status. On je jedno siročen, da li je nahočić, ja hoće znati. Otkrajira ga žena koja mu nije majka, nego mu tetka.
Tetka.
I točeva tetka. Focu.
Focu. Znam da je ubio...
Ona je udata bila za nekog žandara.
Jeste, i to čeka.
Da, to je ta bila tetka, njela tetka Andrića koja je od njegova. Ali pošto on fini čovjek, on je žandara priznavao.
Je li pričao nešto o tome nekako?
Pa znam, to je pričao. To smo potpuno znali sve.
A jeste odlazili nekad kod njega?
Da.
A šta mislite o Krmeži? Jeste imali susrede sa
Krmežom? Ja mislim da to, ja sam za njega rekao da je koliko, da je planina, da je planinski lanac. Ja mislim da je stvar. Sve druge metafore bi bile smešne. I ja mislim da to su prihvatili mnogi, sad ga zovu i svi ga zovu. Kao što kaže Matić planina, ne, nego planinski redac. Vidim neki političar to mladite. Zagrebački prihvatio moje nominacije. Krleža izgleda srećan zbog tih mojih četiri stranica koje sam napisao. I ja ga volim pa sam to napisao.
A jeste imali lične susrete sa Krležom?
Kako da ne. Ja njega jako i poštujem. Mnogo me hrvaju, obhrvavaju uspomene, znate. A gomilja se te godine koje se nakupili, znate. I onome što sam ostvario i ono što nisam ostvario, tako da više ne znam šta sam baš tačno ostvario, šta nisam hteo i šta sam hteo da sam ostvario.
Obećali ste prošli put da ćete govoriti o muzici?
Ne, ja nisam ono što kaže muzikofil, da baš moram da slušam muziku. Ali mi ne smeta da sve na vreme slušam muziku.
Koju muziku?
Našto velike forme, recimo šta ja znam. Baha i tako da, izvesno Baha voli.
Koga još osim Baha?
Pa što ja znam, ove moderne. Debussyja.
Naše, da li slušate naše?
Da, li, muzika je raskoš. Kao i slikarstvo u stvaru je raskoš. Nadrežizam je pokušao da se od slikarstva napravi nešto drugo, pa nije opet napravio raskoš. Znači, opet je ispalo da je raskoš. I najbolje od Nadrežizma ispane da je ovaj, kako se zove.
Da Salvador Dali.
Jer je on najviše odirao svojim i svojim oblačenjem i svojim iskorišćavanjem instrumenta na svoj način i knjige i stiha i svega. On recimo privrači jednu stranu svetu.
E, odlazite u Pariz svevano na vreme?
Eto, sad sam treba da idem u Pariz pa sam se nela slomila. Pog nje nismo otišli do Pariz.
Dušan Matić je posle Prvog svetskog rata i albanske Golgote više godina proveo u Francuskoj. U Parizu je započeo i studije filozofije, družio se sa nadrealistima i posebno sa Andre Bretonom i slikarem Matisom i uočio da ih privlače pirotski ćilimi sa starim srpskim šarama, o čemu priča.
Matis je izabrao pirotski ćilim, ali i Andre Breton je izabrao pirotski ćilim da se nasloni na njega, da svoju onu lavovsku glavu nasloni na taj pirotski ćilim. Onda sam ja bio ljut na naše što su zapostavili pravljenje tih pirotskih ćilima koje se rade bi nekada rukom, ne mašinski, nego rukom. I mislim da su pogrešili. Tu u svetu ima uspeha. Ja mislim da smo mi, bar jedno, moja žena i ja, bar jedno desetak pirotskih ćilima poklonili nekim strancima, intelektualcima i tako dalje, umetnicima, da smo ih sreli. Hoću da kažem da mi podcenjujemo neke stvari. Kao što vidite, ja samo ne brinem svoju brigu, nego brinem brigu i jezika na kome piše.
Stan Dušana Matića u ulici Vojvode Dobrnjica, broj 26 u Beogradu, bio je čuvena pričaonica i učilište za mlade pisce i intelektualce. Matić ih je okupljao, slušao i stimulisao na stvaranje, a sam je bio melankoličan, okrenut promišljanju o smislu življenja, čovjekove sreći i smrti.
Ja se trudim da ljudi nijednom čoveku ne napravi neku nesreću. Što ja, što je u mojoj vlasti.
A da li ste vi bili srećni?
Mislim da su to trenutne neke unjevite misli koje čoveka mogu samo da u takve vode metafizike, znate, baci.
Da li vam je literatura donosila sreću? Poezija, pisanje poezije?
To je neki pronalazak. Ja mislim, kada ja ne bi napisao tu pesmu, nešto bi propalo, iscrpno, napisano.
Da li cenite to što ste napisali?
Ne. Nešto je spaseno. To je najgore kada bi moglo da se i to ne desi. To je nešto je spaseno. To, toliko su više, znate, pada. Pa nešto se još leti. Još...
Znači, protiče nešto. Ovaj...
Nešto protiče.
Otekne, izgubi se za sva vremena.
Znate, toko oni leptiri što lete nad vodom, pa tamo će da ih zahvati talas, pa ipak oni odskoče.
Pišeš kao što živiš, kao pred neki polazak, neki konačan odlazak. I zato je sve nekako nedovršeno, nezavršeno, zadihano, kao da ostavljaš nekom drugom, nekom spokojnom, kome čitavo, ravnomerno, ravnodušno vreme stoji na raspolaganju do beskraj i koji će sve to da dovede u red, sve lepo da sroči, da misao najzad pliva pod talasavom misaonom moru, kao plivač na leđima što se odmara na talasima u času čistog predaha.
Sa Dušanom Matićem razgovarao je novinar Josip Babel, urednik emisije Dušanka Petrović, ton majstor Zoran Jerković, muzički urednik Zorica Premate, producent programa Milan Nikolić, autori Sunčica Jovanović i Josip Babel.
Časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušaoci, u prvom autogramu ove nedelje možete slušati prvu simfoniju švedskog kompozitora koji se zove Ture Rangström. Ja sam Gorica Pilipović. Rangström je živeo od 1884. do 1947. U njegovoj rodnoj kući se izvodila muzika, ali on je stvarno postao zainteresovan za nju u svojim kasnim tinejdžerskim godinama. Počeo je da komponuje pesme i kada ih je pokazao svom nastavniku muzičkog vaspitanja, ovaj je rekao: "Uopšte nije loše, ali izmeni malo harmonije, neka budu pomalo divlje." Rangström je taj savet ozbiljno primio k srcu i ubrzo su mu drugovi smislili podrugljivi nadimak – Sturmund Drangström. Prva pesma koja je sačuvana do danas datira s početka 1902. godine. Komponovao ju je dakle 17-godišnjak kojem svet muzike još uvek nije bio dovoljno blizak da bi mogao da se upiše na Stokholmski konzervatorijum. Zato je u narednim godinama pomalo sticao znanja kod raznih profesora, između ostalih i Hansa Pfitznera u Berlinu, a učio je i pevanje, kasnije nastupao kao bariton, pa čak i podučavao pevanje. I tako je Rangström maltene samouki kompozitor. Često su ga i kritikovali da želi da postigne više nego što je u stvari sposoban i da mu nedostaje znanje iz harmonije i kontrapunkta. Ali muzika po klasičnim pravilima nije bila ono što je Rangström želeo. Sa nepogrešivim osjećajem za nove ideje stvarao je alfresko muzička platna upotrebljavajući blokovsku tehniku, gde su elegični tonovi često obojeni živopisnim orkestarskim efektima. Pripadao je mladoj generaciji švedskih kompozitora koji su se na sceni pojavili oko 1910. i s mesta optuženi da su moderni i nerazumljivi, da nijedna disonanca nije dovoljno smela za njih. Pa ipak, Rangström je u dva navrata dobio državnu stipendiju. Mnogi su smatrali da je veoma talentovan, a Jan Sibelius ga je izdvajao u njegovoj generaciji. Rangström je dakle od samog početka bio inspirisan književnošću, to jest poezijom. Reč je ono što je u njemu probudilo želju za komponovanjem. Tokom više od 4 decenije komponovao je oko 300 pesama. Za 24 je sam napisao i tekst, a 60 je orkestrirao. Ali i njegova instrumentalna muzika je često inspirisana književnim izvorima. Tako je njegov gudački kvartet Noćna muzika u maniru Hoffmanovih priča. Pozorišna muzika za Šekspirove drame ponekad bi dobila oblik simfonijske fantazije, dok je duh Augusta Strindberga neprestano lebdeo nad Rangströmovim stvaranjem. Pa tako i nad prvom simfonijom koja je pisana in memoriam upravo ovom velikom dramatičaru. Kad se Strindberg pojavio u mojoj lektiri na kraju srednje škole, izgledalo je kao da se nebesa ruše, napisao je Rangström u piscu, čiji ga je primjer ohrabrio da sledi sopstveni put, a ne da se povinuje želji roditelja i vodi konvencionalni život nekog bankara ili hemičara. 1909. 60-godišnji pisac i njegov 25-godišnji obožavalac su se i upoznali. Strindberg će umreti 3 godine kasnije, a Rangström je već i pre tog susreta komponovao nekoliko pesama na njegove tekstove. A onda je usledio ditiramb, Rangströmova prva orkestarska kompozicija, naravno inspirisana Strindbergovim stihovima, kao moto je na partituri ispisao deo pesme Pevači. Potom je komponovao operu prema Strindbergovoj drami Nevestinska kruna i konačno prvu simfoniju koju slušamo večeras. Ona ima 4 stava i mada svaki nosi deskriptivni naslov, delo ne treba smatrati programskom muzikom. Objašnjenje nudi sam autor. Ova muzika nije nikakav portret. Vešt umetnik bi mogao vrlo lepo da naslika Strindbergovo lice, vešt skulptor da izvaja divan spomenik i mi bismo prepoznali pisca. Ali muzičar bi jedino mogao da proizvede kopiju, na primjer Beethovena, i onda bi bio optužen za plagijat. Ali Strindberga nije moguće ni muzikom kopirati. Umjesto toga, moja simfonija predstavlja iskustvo. Paklene vatre gorele su u Strindbergovim tekstovima na početku mladog veka kad sam još počinjao da mislim i osjećam. Nije potreban nikakav program. To je mlada osoba koja je prošla kroz vatru i došla do finala neozlijeđena. Tačno je da 4 stava s naslovima Vreme nemira, Legenda, Magična runa i Borba dodiruju Strindbergovske sfere, ali sadržaj je uglavnom moja invencija. Jedino taj podnaslov, In memoriam, jasna je posveta Strindbergu, ali to je u stvari izraz zahvalnosti. Prva simfonija Turea Rangströma premijerno je izvedena marta 1915. u Švedskoj kraljevskoj operi, kada je sam autor debitovao kao dirigent, a mi slušamo izvođenje simfonijskog orkestra iz Norčepinga pod upravom Mihajla Jurovskog.